Sedmodnevna kulturna manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture, koju je u Nikšiću organizovalo Društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije, završeno je u nedjelju 29. maja 2016. godine projekcijom filma Ćirilo i Metodije, Slovenski apostoli, Petra Nikolajeva. Filmu je prethodilo izlaganje magistra Vasilja Jovovića, koji se osvrnuo na dijelo Ćirila i Metodija i stanje u Vizantiji pred Moravsku misiju.
Dobro večer svima. Evo posljednji dan naše manifestacije, Dan slovenske pismenosti i kulture, rezervisan je za film Ćirilo i Metodije, Slovenski apostoli, snimljen 2013. godine. O tom periodu u istoriji govorit će nam magistar Vasilj Jovović, istoričar, saradnik na Filozofskom fakultetu Nikšiću na odsjeku za istoriju.
Braćo i sestre, tema mog današnjeg, dragi studenti, pošto su i oni u jednom broju isto došli, bit će Ćirilo i Metodije i stanje u Vizantiji pred Moravsku misiju. Ćirilo, svetovno ime Konstantin, rođen je u Salunu 826. godine, a upokojen u Rimu 869. Konstantin Solunski, Konstantin filozof, kako ga istorijski izvori nazivaju, je vizantijski naučnik, misionar i pisac, i sastavljač je slovenskog pisma Glagoljice i tvorac prvog slovenskog književnog jezika staroslovenskog, organizator prevođenja i prevodilac obrednih hrišćanskih knjiga sa grčkog jezika na taj novi jezik. Sa bratom Metodijom 860. godine učestvovao je u misiji kod Arapa u Maloj Aziji. Ja ću vam samo ovdje malo smo improvizovali jednu kartu pa pokazati. To bi bio ovdje prostor. Taj prostor današnje, ako je neko išao na ljetovanje Antalije i ljetovališta, znači područje stare Kilike, Potaurusa ili Male Jermenije, jer je to bila tu srednjovjekovna, znači jermenska država, Jermena, a oni su kasnije mačeni skroz gore na Kaukaz. Zatim Hazara u južnoj Rusiji, to vam je ovaj pojas između Crnog i Kaspijskog mora, evo tu gore vidite Hazariju, jedan veliki prostor na području današnje Rusije, a najznačajnija je bila misija u slovenskoj velikomoravskoj kneževini 863. godine i 3 godine kasnije 866. godine u panonskoj kneževini. On je bio odlučan branila službe na slovenskom jeziku i dobio je papino priznanje u Rimu. Kanonizovan je za svetitelja i nazvan slovenskim apostolom. Njegov brat Metodije, također rođen u Solunu, prije 815. godine, a upokojen u Rimu 885. Slovenski je prosvetitelj, kao svetovnjak bio je upravitelj ili arhont jedne oblasti na području Makedonije. Područje Makedonije današnje, ono je bilo pod slovenskim plemenima, a pod Makedonijom se podrazumijevao ovaj pojas ovdje današnje zapadne Trakije, koja pripada jedan dio Grčkoj, a jedan dio Turskoj državi današnjoj. Zamonašio se 856. godine, a do panonsko-sremskog nadbiskupa imenovan je ili je rukopoložen 870. godine. Vodio je aktivnu borbu protiv njemačkog sveštenstva za odbranu slovenske knjige i bogosluženje, zbog čega je u tamnici u Regensburgu proveo 2,5 godine. Papa Jovan VIII. Oslobađa ga i ponovo potvrđuje službu na slovenskom jeziku 880. godine, što istovremeno čini i carigradski patrijarh Fontije 882. Solunska braća Ćirilo i Metodije svojim radom i prevodima udarili su temelje slovenske pismenosti. E sad ću vam malo nešto reći o stanju u Vizantiji u tom periodu. Visoka vizantijska kultura, najviša svoga vremena, imala je i veliku snagu vraćanja. U svom širenju ona je zahvatila cijeli Mediteran. Na evropskoj, azijskoj i afričkoj strani prodirala je duboko u unutrašnjost evropskog kontinenta. Ovo širenje u suštini neprestano imalo je i periode naročitog uzleta, kao i periode izvjesnog uzmicanja. Druga polovina 9. vijeka bila je u tom pogledu epoha najvećeg uzleta. To je i doba intenzivne misionarske djelatnosti, najefikasnijeg oblika vizantijske kulturne penetracije. Moravska misija Konstantina i Metodija proširila je vizantijski vjerski kulturni utjecaj na jednu udaljenu slovensku zemlju u centru Europe. To vam je ovdje prostor velike moravske kneževine. I stvarna i jedinstvena veličina moravske misije je u svjetsko-historijskim posljedicama koje je dijelo Konstantina i Metodija imalo van njenih granica, stvoriši slovensko pismo, omogućivši razvitak vlastite slovenske pismenosti i kulture. Solunska braća su svojim dijelom otvorila novu eru u duhovnom životu brojnih slovenskih naroda. Zato cijel kulturni svijet slavi godišnjicu dijela prosvetitelja Slovena. I pored svojih izvanrednih posljedica, moravska misija kao misionarski poduhvat nije bila u ovoj epohi nešto izuzetno, a još manje usamljeno. Ona je samo jedna od karika u jednom velikom historijskom procesu. Ona se uključuje u niz sličnih poduhvata koji su karakteristični za politiku tadašnjeg Vizantijskog carstva. Vizantija u ovo doba učvršćuje svoje veze, a stupa u nove odnose sa narodima u velikom slovenskom prostoru. U kratkom vremenskom razmaku, tokom svega jedne decenije, dolazi do veoma značajnih dodira Vizantijskog carstva sa slovenskim zemljama, južnim i istočnim i zapadnim Slovenima. Dodira od dalekosežnih posljedica i za Slovene i za samu Vizantiju. Poslije napada Rusa na Carigrad 860. godine počinje vizantijska misionarska djelatnost u mladoj ruskoj državi. 863. godine moravski knez Rastislav traži od Vizantije misionare za svoju zemlju. Iduće godine, 864. Bugarska zvanično prihvata hrišćanstvo. Nekoliko godina kasnije obraćaju se vizantijskom pravoslavlju i srpske zemlje. Na Carigradskom saboru 869. na 70. konačno se rešava i pitanje Bugarske crkve i Bugarska zajedno sa Makedonijom, koja će vremenom postati glavno središte slovenske prosvete, uključuje se u vjersku i kulturnu uticajnu sferu Vizantije. I to sve tokom jedne decenije, tokom 60. godina 9. vijeka. Vratit ću se na period malo ranije. Masovno doseljenje slovenskih plemena u 6. i 7. vijeku slomilo je vizantijsku vlast na čitavoj teritoriji Balkanskog poluostrva, od Dunava do krajnjeg juga Grčke. Balkansko poluostrvo pretvorilo se u niz skladinija, kako sami vizantijski izvori nazivaju oblasti zauzete od Slovena. To su oblasti koje se pripale Slovenima i koje se faktički nalaze van domašaja vizantijske vlasti, što evo vidimo i iz karte. Znači, granice su zelene Vizantijskog carstva, a ovo su sve slovenske mase. Znači, među centralni dio zauzimaju srpska plemena i ovamo gore skroz na sjeverozapadu su Hrvati i ostala, znači, plemena do Peloponeza slovenska. Sve do pred kraj 8. vijeka Vizantije nije uspjela da uključi u svoj vojno-upravni aparat ni jednu drugu balkansku oblast, sem tema Trakije, koja je znači u neposrednoj Konstantinopolje, evo tu je prestolica, i to bi bila tema Trakija i tema Kelada u srednjoj Grčkoj, to je znači sa Atinom kao glavnim, znači gradskim centrom. Od kraja 8. i naročito u prvoj polovini 9. vijeka Vizantija uspjeva da ponovo podvrgne svojoj vlasti znatan dio Balkanskog poluostrva. Proces najprije obuhvata grčko područje, formiraju se teme Peloponez na poluostrvu, Kefalenija na ostrvima, Makedonija, već sam rekao taj, znači zapadni dio današnje Trakije. Grad Solun na Egejskom moru postaje centar jedne vizantijske teme, najvažnije teme carstva na Balkanu, uoči baš ove epohe velike misije solunske braće. Dalje formiraju se teme Strimon i Nikopolj i najzad na početku vlade Vasilija I, to je druga polovina, 867. dolazi do presto, konačno se konsoludije i dobija status teme dotadašnja Arkontija Dalmacija, koja obuhvata primorske dalmatinske gradove i obližnja ostrva. Ovo će biti presudno za širenje vizantijskog uticaja u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva i za hristijanizaciju srpskih zemalja. Unutrašnjost Balkanskog poluostrva, naprotiv, ostaje i dalje van granica Vizantijskog carstva. Ovdje postepeno nastaju slovenske države, izgrađuje se i širi bugarska država, formiraju se nove državne organizacije na srpskom i hrvatskom području. Time se završava i epoha Sklavinija, u čijem je znaku stajala istorija Balkana od 7. do sredine 9. vijeka. Tamo gdje se učvrstila vizantijska upravna vlast, Sklavenije su vremenom apsorbovane tematskom organizacijom, a u oblastima koje su ostale van domašaja vizantijske vlasti, one se pretvaraju ili uključuju slovenske državne organizacije. Efikasnosti vizantijske reokupacije Balkanskog poluostrva, moramo taj termin koristiti, jer je on već ranije bio njen, doprinese promjene koje se u tom prelaznom periodu nastupaju i na crkvenom polju. Carigrad nije bio jedini centar zračenja vizantijskih vjerskih i kulturnih uticaja na okolni svijet. Ovu ulogu dijele s njim prije svega Solun, pa i gradovi Jadranskog primorja. U crkvenom pogledu gotovo cijelo Balkansko poluostrvo, ne samo zapadni, već i njegov središnji dio, Ilirik, kako je ta stara još i rimska provincija, sa svojim centrom Solunom, sve do sredine 8. vijeka potpadao je pod jurisdikciju Rimske crkve. Na odnos između Rima i Carigrada uticala je politička situacija nastala u Italiji usled širenja langobardske najezde. Rimske pape su ipak ostajale politički lojalne prema caru, sve dok su postojale nade da će Bizantija biti u stanju da suzbija langobardsku opasnost u Italiji. Padom Ravene, to nam je ovdje grad, evo tu Ravena i Ravenskog dukatata, to je bio centar Bizantijske uprave u Italiji, u ruke Langobarda 751. godine, jednog srpskog naroda koji se spustio iz Panonske Nizije u sjevernu Italiju. Ove nade su se konačno izjalovile, pa se je Rim okrenuo leđa Vizanti i stavio se pod zaštitu Franačkog kralja. Evo pogledajte samo koji je sve to prostor što su držali Franci. Vizantija se našla konačno potisnuta iz gornje i srednje Italije, ali je zato vizantijska vlada sada odvojila od rimske jurisdikcije helenizovane oblasti južne Italije i cijelo Balkansko poluostrvo da bi ih stavila pod jurisdikciju Carigradske crkve. Uzaludan je bio protest pape Hadrijana protiv proširenja granica Carigradske jurisdikcije, predodređenog čitavim nizom istorijskih događaja. Uzalud je bio i njegov protest protiv titule vaseljenskog patrijarha, koji su poglavari Carigradske crkve već davno počeli da nose. Vizantijska crkva se sada naslanja na jaku i s njom saglasnu vlast, koja je svjesno podupire i u njenim težnjama za suverenim položajem u hrišćanskom svijetu i za širanje njenog uticaja van tog svijeta. Pred njom se otvaraju velike nove perspektive. Unutrašnje snaženje vizantijske države i porast njene vojne moći, preokret koji 60. godina 9. vijeka nastupa u njenu korist u vizantijsko-rabljanskim borbama, reokupacija primorskih oblasti Balkanskog poluostrva, postepeno sređivanje prilika na Balkanu i uspostavljanje poremećene ravnoteže, uključivanje cijelog Balkanskog poluostrva u jurisdikciju Carigradske patrijaršije, porast ugleda i uticaja Carigrada u hrišćanskoj crkvi, sve je to pripremilo izvanredne uspjehe Vizantijskog carstva i Vizantijske crkve i snažnu ekspanziju vizantijskog vjerskog i kulturnog uticaja u slavnim godinama aktivnosti patrijarha Fotija, Cezara Varde i slovenskih prosvetitelja Konstantina i Metodija. Preduslov ovog ogromnog zračenja vizantijske kulture u spoljnjem svijetu je naravno i samo kulturno stanje u Vizantiji, svjetanje koje vizantijska kultura upravo tada doživljava. prosvećeni regent Cedar Varda osniva na Magnavarskom dvoru veliku školu, dovodi najistaknutije naučnike. Sa zadivljujućom smjelošću povjerava njeno rukovodstvo velikom broju naučnika, pa i bivšem ikonoborcu Lavu Matematičaru. Ova čuvena škola, koju krase imena najslavnijih naučnika i učitelja, Lava i Fotija, na kojoj uči i predaje mladi Konstantin, postaju veliko žarište srednjovjekovne grčke nauke i prosvjete i centar njenog snažnog zračenja. Konstantin je jedna od najmarkantnijih ličnosti ovog kulturnog poleta Vizantijskog carstva. Filozof i teolog, naoružan svim znanjima tadašnje svjetovne i duhovne nauke, predstavnik i nosilac najviših težnji i Vizantijske države i Vizantijske crkve, on i njegov brat Metodije, da kažemo to sa pravom, reprezentativni su ujedno i za onu vizantijsko-slovensku simbiozu koja se uspostavlja na tadašnjem Balkanu. I na kraju da rezimiram, Moravska misija, da to još jednom naglasimo, nije usamljena pojava. Ona ima svoje mjesto u nizu sličnih pojava istog vremena, proizišlih iz istih historijskih uslova. I upravo zato dijelo slovenskih prosvetitelja, koje je za nju vezano, dala je konačno pravi značaj i dublji smisao i onome što se u isto vrijeme dogodilo u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji i što se nagovještavalo u najvećoj slovenskoj zemlji Rusiji. I na kraju bi mogao reći da se pomolimo svetom Ćirilu i Metodiju da mole Boga za nas, da opstanemo i da se sačuvamo. A ja vam evo obećavam baš jedno predavanje nekad o kristenizaciji Rusije. Ja bih se zahvalio organizatorima na pozivu što su me pozvali da učestvujem, a onda bih istovremeno i pohvalio dane slovenske slovenske duhovnosti, dobru organizaciju, dovođenje istaknutih naučnika na polju lingvistike i književnosti, a također i velikim odazivom publike, što je najbolji pokazatelj da je nešto što je počelo uzelo maha i da će to i da traje. Svako dobro.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli kako je proteklo zatvaranje sedmodnevne kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture koju je u Nikšiću organizovalo društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Ova kulturna manifestacija završena je u nedjelju 29. maja 2016. godine projekcijom filma Ćirilo i Metodije, slovenski apostoli Petra Nikolajeva, a filmu je prethodilo izlaganje magistra Vasilja Jovovića, koji se osvrnuo na dijelo Ćirila i Metodija i stanje u Vizantiji pred Moravsku misiju.